Efesa papnanam.
Bocah-bocah, kowe uga wis dadi siji karo Gusti. Mulane kowe kudu manut marang wong tuamu. Kuwi pancen bener. Awit biyen-biyene Gusti Allah wis ngomong ngene.
Ngajenono marang bapa lan biyomu.
Kuwi wete Gusti Allah sing dhisik dhewe sing gandeng perjanjian ngene.
Supaya kowe padha slamet lan uripmu neng jagat kene bisa dawa umure.
Sulur-sulurku sing padha duwe anak, aja padha nggawe larane atine anak-anakmu. Anak-anakku tuh mbok rumati lan mbok ulangi sing apik supaya bisa ngerti dalane Gusti. Sulur-sulur sing slaf, kowe padha manuto marang wong sing padha duweni kowe. Padha ngajenono lan duwe wedi marang wong-wong kuwi. Padha nyambut gawe karo bunga. Awit sakjane kowe kuwi nyambut gawe kanggo Kristus. Nanging aja namung nek ditunggoni wae, kowe nyambut gawe karo seneng. Aja namung golek lemeleman. Sing mbok labuhi kuwi sakjane Kristus dhewe. Mulane nyambut gawe sing temen. Awit kuwi karepe Gusti Allah. Mulane sedulur-sedulur sing slah, nyambut gawe karo bunga. Awit kowe ora ngladeni manungsa, nanging ngladeni Gusti dhewe. Dekne sing bakal ngupai kowe. Awit Gusti Allah ngupai kabeh wong sing gawe becik. Ora dadi sebab wong kuwi slaf apa wong merdeka. Sulur-sulur sing duwe slaf, kowe uga kudu sing apik karo slaf-slafmu. Aja nggentak-nggentak. Padha ilingo. Nek kowe lan slaf-slafmu kuwi duwe Gusti sing tunggale nang swarga. Dekne ora pilese. Para sulur, kanggo penutup, saiki aku arep ngomong iki. Nggo mung lawan setan kuwi aja nganggo kekuatanmu dhewe. Nanging nganggo kekuatane Gusti sing gedhe. Kaya soldat sing arep budal perang kae, nganggo gamane kabeh. Kowe uga kudu nganggo gaman-gaman kabeh sing sangka Gusti Allah. Supaya kowe bisa kuat bales akal-akale setan sing lawan kowe. Awit kowe kudu ngerti para sulur. Awake dhewe iki ora perang lawan manungsa. Ora. Nanging awake dhewe iki perang lawan roh-roh Allah sing nang langit. Kaya dene penggede-penggede lan panguwasa-panguwasa sing nguasani jagat ing jaman sing ana iki. Mulane para sedulur, kowe kudu nganggoke gaman-gamane Gusti Allah kanggo mageri awakmu dhewe. Dadine kapan-kapan nek setan nglawan, kowe bisa kuat bales. Lan nek wis rampung perang, kowe jek tetep kuat. Padha ngadeg sing jejeg lan toto-toto ngene. Kaping pisan, kowe kudu ngerti lan percaya marang piwulange Gusti Allah. Dadine sak wanci-wanci kowe wis toto-toto lan bisa bales mungsomu. Ora beda kaya sabuke soldat kae sing naleni saline supaya ora ucul. Kaping pindhone, namung barang sing becik sing kudu mbok lakoni. Awit kuwi mageri atimu kaya soldat nek nganggo tutup dada kae. Kaping telune, sak wanci-wanci kowe kudu wis toto-toto bisa ngomongi liyane bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing ngrukunke manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Mulane kowe kudu kaya soldat sing arep budal perang kae. Sepatune wis dinggo lan ditaleni. Kaping papat, ingkang lan apa wae, percaya nek Gusti Allah bakal nulungi kowe. Ora beda kaya soldat nyekel tebengi kae kanggo nutupi awake. Dadine nek setan ngeculke panah-panah sing eneng genine marang kowe, kowe bisa nampik. Tegese, nek setan arep nglebokke barang sing ora apik ing angen-angenmu, kowe bisa ngendhek kuwi. Kaping limane, kowe kudu duweni pengandel sing mantep nek Gusti wis nyelametke kowe. Ora beda kaya soldat nganggo topi sing atos kae kanggo nutupi sirai. Kaping nenem, nek setan arep ngeneng kowe nganggo apusan, aja wedi. Njaluk tulung marang Roh Suci supaya kowe bisa mbales mungsuhmu nganggo pituture Gusti Allah. Ora beda kaya soldat sing lawan mungsuhe kae karo pedang sing landhep. Yo ngono kuwi nggonmu kudu jaga-jaga lan toto-toto. Nanging aja padha lali iki. Padha ndedonga lan padha njaluk tulung marang Gusti Allah sak wanci-wanci lan ing perkara apa wae. Roh Suci sing ngrewangi kowe nek kowe ndonga. Kowe uga kudu sing tata-tata supaya sak wanci-wanci bisa ndongake dulur kabeh sing percaya lan aja padha kesel nggon mundhut donga. Aku uga nyuwun panjenenganmu. Aku didongake supaya Gusti Allah ngrewangi aku lan aku bisa kendel ngomongke bapa wadine Gusti Allah. Ya kuwi, aku kudu ngabari marang kabeh wong nek Kristus teko nang jagat ngurukonke kabeh manungsa marang Gusti Allah lan marang sak padha-padha. Aku diperintah Gusti Allah kongkon ngomongke bab kuwi lan kuwi sing marake aku disetrap iki. Mulane aku ya didongake tenan supaya aku ra wedi ngomong awit kuwi wis dadi penggaweanku. Para sedulur, aku uga kepengin ngomongi kowe kabeh nek sedulur Tikikos tak kongkon nang nggonmu supaya kowe bisa krungu kabare bab aku iki. Kowe ngerti nek sedulur Tikikos iki kanca sing tak tresnani tenan. Dene yo temen nggone nyambut gawe kanggo Gusti. Mulane yo dene sing tak kongkon iki kowe. Dene sing bakal ngabari kowe bab awake dhewe iki kabeh sing nang kutha Rom kene. Dadine kowe bisa ayem kabeh. Aku ndonga marang Gusti Allah Bapak awake dhewe lan Yesus Kristus, Gustine awake dhewe, supaya kowe kabeh bisa nampa katentreman, katresnan lan pengandel. Cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Allah ngetokke kabecikane marang kowe kabeh sing padha mantep tresno marang Yesus Kristus. Gustine awake dhewe.